Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në Psalmin 31, një lutje çlirimi nga shqetësimi. Shumica e psalmeve janë mjaft të panjohur dhe megjithatë, ato përbëjnë një nga pjesët më të pasura të fjalës së Zotit. Unë mendoj se nëse kësaj pjese i jepet theksi i dur, atëherë shkrimi do të shihej nga një perspektiv tjetër, veçanërisht në lidhje me qëllimin e Zotit për kombin e Izraelit. Në fakt të gjithë psalmet që kemi parë deri tani, janë shkruar nga Davidi. Ai me shumë mundësi ka kompozuar edhe muzikën që i shoqëronte. Çdo psalm ka një kuptim të veçantë për gjithë secilin prej nesh. Këtu shohim sërish shqetësimet dhe problemet e njeriu të perëndishëm. Deri tani, ne kemi parë shumë gjëra të tilla. Njerëzit e perëndishëm kalojnë shumë probleme. Të paktën unë njoh disa prej tyre që janë duke kaluar kohë të vështira. Psalmi 31 flet veçanërisht për shqetësimet e kaluara të Davidit. Ai gjithashtu i referohet në mënyrë profetike vuajtjeve që do të vinë mbi Izraelin gjatë periudhës së mundimit të madh. Si përfundim, i referohet edhe shqetësimeve aktuale që kemi. Ky psalm ka një mesazh për ne. Natën kur nuk mund të fle, zakonisht shkoj te ky psalm dhe gjej ndihmë dhe ngushëllim të madh. Lexojmë psalmin 31, vargu i parë. Gjeta stre tek ti, o Zot. Bëj që unë të mos ngatërrohem kurrë. Çlirom për drejtësinë tënde. Çlirom për drejtësinë tënde. Davidi e dinte që Zoti nuk mund t'i ulte standardet e tij për të shpëtuar mëkatarët. Mëkati kërkonte një dënim, dhe nëse një mëkatar nuk e pagonte atë, atëherë duhet ta paguante dikush tjetër. Perëndia ka një plan dhe ai mund t'i shpëtojë mëkatarët për shkak se dikush tjetër pagoi dënimin për mëkatin. Ai person është biri i tij, Jezu Krishti. Për shkak të kësaj Davidi vazhdon të thotë. Lexojmë vargun e dytë. Ma vër veshin, nxito të më çlirosh. Bëhu për mua një kështjell e fortë dhe një vend i fortifikuar që të më shpëtosh. Ne kemi nevojë për një gur të fortë dhe jo për një gur alec të vogël. Ai u tha atyre. Po ju, kush thoni se jam unë? Dhe Simon Pietri, duke ju përgjigjur, i tha: Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe Jezusi, duke ju përgjigjur, i tha: I lumur je ti, o Simon, biri Jonës, sepse këtë nuk ta zbuloi as mishi dhe as gjaku, por Ati im që është në qiej. Dhe unë po të them gjithashtu se ti je Pietri, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time dhe dyert e ferrit nuk do ta mundin atë. Shkëmbi mbi të cilën është ndërtuar kisha është Krishti, sepse askush nuk mund të hedhë themel tjetër përveç atij që është hedhur, i cili është Jezu Krishti. Shpëtimtari Jezu Krisht është shkëmbi i fortë mbi të cilin ne mbështetemi. Më kujtohet një zonjë e dashur skoceze që fliste për shpëtimin dhe sigurinë e saj në të. Ajo thoshte: Ka kohë kur unë friksohem dhe dridhem kur jam në shkëmb, por shkëmbi nuk tundet kur poshtë meje. Ai është një shkëmb i fort. Davidi nuk ka mbaruar akoma punë me shkëmbin. Ai ka më shumë fjalë për të thënë. Lexojmë vargun e tretë. Sepse ti je kështjella ime dhe kalaja ime, për hir të emrit tënd, më udhëhiq dhe tregom udhën. A është Zoti kështjella jote dhe shkëmbi yt? A jem bështetur të kaji, a është a i kalaja jote. Një kala shërben për të mbrojtur, ti ke nevoj për të. Për hirë të emri tëndë më udhëhiq dhe tregom udhën. Jo sepse unë jam mbreti David, por për hirë të emri tëndë. Lexojmë vargjet 4 dhe 5. Nxirr më jashtë rjetës që më kanë ngritur fshehurazi, sepse ti je kështjella ime. Në duart e tua unë e besoj frymën time. Ti më shpengove, o Zot, Perëndi i së vërtetës. Në skenën e kryqëzimit të Zotit ton Jezu Krisht, na jepet ky sfond. Dhe Jezusi bërtiti me zë të lartë dhe tha: O Atë, në duart e tua po e dorëzoi frymën time. Dhe si tha këto, dha frymë. Kur Stefani, martiri i parë, u qëllua me gur për vdekje, thuhet se ndodhi kështu. Kështu e vran me gur Stefanin, që i thërriste Jezusit dhe thoshte: O Zoti Jezus, pranoje frymën time. Është interesante sepse përgjatë gjithë historisë së kishës, shumë martirë kanë përdorur të njëjtën shprehje. Për shembull, kur po ekzekutohej John Husi, peshkopi shqiptoi këto fjalë të tmerrshme për të: Tani po ja dorëzojmë shpirtin tënd djalli. Ndërsa John Hus, me një qetësi të madhe, qëndroi përpara tij dhe u përgjigj: Unë dorëzoj frymën time në duart e tua, o Zoti Jezu Krisht. Unë ta dorëzoj ty shpirtin tim, sepse ti e ke shpenguar atë. Para se Polikarpi të digjej në turrën e druve në Smirna, ai tha të njëjtat fjalë. Bernardi i përdori ato. Jeromi i Pragës i përdori gjithashtu. Luteri, Melanktoni dhe shumë të tjerë kanë shqiptuar të njëjtat fjalë. Në fakt Martin Luteri tha: Të bekuar janë ata që nuk vdesin vetëm për Zotin si martir, jo vetëm për Zotin si besimtar, por gjithashtu edhe me Zotin, ndërsa shprehin jetët e tyre me fjalët: Në duart e tua e dorëzoj frymën time. Unë do të ngazëlloj dhe do të kënaqem me mirësinë tënde, sepse ti ke parë pikëllimin tim dhe i ke kuptuar ankthet e shpirtit tim. Doktor Gabalein e ka ndryshuar pak të varg. Ai thotë: Ti ke parë shqetësimet e mia, ti ke parë shpirtin tim në mjerim. Më pëlqen ky version më shumë. Psalmisti e thot këtë dy herë. Është ngushëllim i madh të dish se Zoti i sheh pikëllimet e tua. Kini parasysh se kur Zoti donte të çlironte bijtë e Izraelit nga Egjipti, ai i tha Mojsiut: Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse e njoh vuajtjet e tij. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptasve. Zoti Perëndi i kishte parë vuajtjet e popullit të tij. Ai kishte dëgjuar rënkimet e tyre. Ai njihte gjendjen e tyre dhe ai zbriti për t'i çliruar ata. Ungjilli regjistron kohën kur dishepujt shkuan në detin e Galiles dhe u goditën nga një stuhi. Ishte kulmi i natës dhe dalgët po bëheshin gjithnjë e më të mëdha. Ata menduan se u erdhi fundi, por Marku thot diçka në lidhje me Zotin. Dhe kur ai i pa dishepujt që po mundoheshin duke vozitur, sepse era ishte kundër tyre. Më pëlqen ky varg. Ai na sheh ne sot. Ai njeh të gjitha shqetësimet tona. Çfarë ngushëllimi i madh është ky për ne. Tani më rrim në një lutje. Lexojmë vargun e 9. Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse jam në ankth. Syri im, shpirti im dhe të përbrendshmet e mia po tretem nga dhëmbja. A je në mes të telasheve, miku im? Në vend që të ankohesh, të rënkosh dhe të tregosh të gjithëve për atë që po kalon, shko më mirë tek Zoti. Thuaj Zotit: Zot, ndodhem në mes të problemeve. Këtë bëri Davidi. Lexojmë vargun e 15. Ditët e mia janë në dorën tënde. Çlirom nga duart e armiqve të mi dhe të atyre që më përndjekin. Ditët e mia janë në dorën tënde. Është një shprehje interesante. Shumë njerëz shkojnë në përfallxhor që i lexojnë dorën. Ata u thonë se çfarë do të thotë një viz dhe se çfarë do të thotë një viz tjetër. E gjitha kjo është krejt e pakuptimt, por për disa njerëz kjo është një mënyrë për të siguruar jetesën. Ndërkohë që për disa të tjerë, është një mënyrë për të çliruar nga parat. Por ditët tona janë në duart e Krishtit. Ditët e mia janë në dorën tënde, dhe duart e ti janë duar të shpuara. U mund ta shoh mëkatin tim në duart e ti. Ato janë duart e buta të një bariu. Ai ngre një dele të humbur dhe e vendos në shpatullat e ti. Kujdesi dhe mbrojtja ime janë në ato duart. Një ditë, a i do të vi me bekime dhe ato duar do të të bekojnë. Unë gëzohem që ditët e mia janë duart e Krishtit. Lexojmë vargun e 16. Bëj që të të shkëlqej fytyra jote mbi shërbëtorin tënd. shpëtom për hir të mirësisë sate. Bëj që të shkëlqej fytyra jote mbi shërbëtorin tënd, është një shprehje e këndshme. Një komentator hebre në kohët e lashta ka thënë: fytyra e Zotit është ajo e të vajosurit të tij, Mesias. A e shihni? Perëndia është frymë. Unë nuk e di se kujt i ngjan ai, si ndihet apo si vepron. Por Zoti Jezusi erdhi këtu poshtë në tokë për të na treguar neve Atin. Ai është fytyra e Zotit. Nëpërmjet tij ne njohim Zotin. Kjo që më kujton një ndodhi me një vajzë të vogël dhe nënën e saj. Nëna e mori atë vajzë të vogël për dore, hipën shkallët për në dhomën e saj dhe e çoi në shtrat. Ajo e puthi atë duke i thënë: natën e mirë. Pak pasi e ëma u largua, vajza e vogël filloi të qante. E ëma e dëgjoi dhe i tha: shko të flesh, Zoti është atje lart me ty. Por vajza e vogël donte një person që të qëndronte me të. Edhe një herë e ëma i tha: Zoti është lart me ty. Vajza e vogël u përgjigj: e di, por unë dua dikë me një fytyrë. Miqtemi, kjo është ajo për të cilën kemi nevojë të gjithë ne. Të gjithë ne fëmijët e vegjël këtu poshtë duam dikë me një fytyrë që të qëndrojë me ne. Jezu Krishti është Perëndia me fytyrë. A nuk është kjo e mrekullueshme? Lexojmë vargun e 19. Sa e madhe është mirësia jote që t'ju rezervon atyre që kanë frikë nga ti, dhe që ti përdor në prani të bive të njerëzve ndaj atyre që gjejnë stre tek ti. O sa e madhe është mirësia e Zotit. Ai keni thënë dokujt se sa i madh është Zoti? Psalmi 107, vargu i parë dhe i dytë thot: kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Kështu thonë të shpenguarit e Zotit, që ai ka çliruar nga dora e kundërshtarit. Kam zbuluar se njerëzve u pëlqejnë të flasin për fqinjet apo fqinjet e tyre, prindrit apo kushërinjt e tyre, shefin apo edhe predikuesin e tyre, por jo shumë njerëzve u pëlqejnë të flasin për mirësinë e Zotit. Zoti është i mirë. Cila ka qenë era e fundit kur ju i tha dikujt se sa i mirë është ai? Tu kemi përfunduar studimin e psalmit 31 dhe tani së bashku do të fillojmë studimin e psalmin 32. Tema këtij psalmi është një psalm udhëzimi. Ky psalm është quajtur një gur i çmuar shpirtëror dhe megjithatë më duhet të them se është keq kuptuar nga shumë vet. Titulli është Psalm i Davidit, kantik. Fjala kantik në hebraisht është maskil. Maskil do të thotë japësh udhëzime ose të kuptosh. Kjo fjalë hebreje përdoret veçanërisht kur lidhet me të ardhmen e Izraelit. Në ditët e sotme, seminaret që zhvillohen janë bërë mjaft intelektuale. Ato varen tek njerëzit me fuqi të mëdha apo programe promocionale që përpiqen të shesin veten. Ata theksojnë anën intelektuale. A nuk do të ishte e mrekullueshme sikur ata të vinin te ky psalm dhe të zbulonin që Zoti ka një të ardhme për Izraelin? Por për të arritur në këtë pikë, duhet pak iniciativë shpirtërore. Do të doja që të shikonim së bashku se si është përdorur fjala maskil në lidhje me kombin e Izraelit. Tek libri Danielit, kapitulli 11 dhe vargu i 33, ne lexojmë: ata që kanë dituri, maskil, midis popullit do të udhëzojnë shumë të tjerë. Sërish tek Danieli vargu i 35 ne lexojmë: disa nga ata që kanë dituri do të bijen me qëllim që të përsosen. Është e njëjta fjalë që përsëritet, fjala maskil. Ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qiellore dhe ata që do të kenquar shumë në drejtësi do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Sërish në këtë varg që sapo lexuam përdoret e njëjta fjalë. Në dhjatën e re, Zoti Jezus, duke folur për kohët e mundimit që do të vinin në të ardhmen për kombin e Izraelit, tha tek Mateu 24, vargu i 15: kur të shihni pranë verinë e shkatërimit, që është parathën nga profeti Daniel, që ka zënë vend në vendin e shenjtë, kush lexon, le ta kuptoj. Këtu përdoret e njëta fjalë për fjalën kuptoj, është përdorur fjala maskil. Zoti po thoshte se kur të shihnin në verinë e shkretimit që ishte parathën nga profeti Daniel, atëherë do të kishte ardhur koha kur do të duhej të vraponin për jetën e tyre. Unë nuk e di se çfarë është neveria e shkretimit. Kam lexuar disa libra nga njerëz që mendojnë se e dinë se çfarë është. Disave prej tyre u janë dashur 2 apo 3 kapituj për të shpjeguar se nuk e dini se çfarë ishte. Por unë mund ta them vetëm në një fjali. Nuk e di se çfarë është. Unë nuk po kërkoj neverinë e shkretimit, por Zotin Jezu Krisht. Vini re se në fund të Mateut, kapitulli 24 dhe vargu i 15, Zoti thot: Kush lexon, le ta kuptoj. Në librin e zbulesës, kapitulli 6 deri 18, na tregohet më hollësisht në lidhje me periudhën e mundimit të madh. Me qindra, dhjetra libra janë shkruar në lidhje me numrin 666. A doni ta dini se çfarë do të thotë ai numër? Unë mund t'ju jap një përgjigje. Unë nuk dua ta di. Madje edhe ata që kanë shkruar librat për këtë numër nuk e dinë se çfarë do të thotë. Thjesht mendojnë se e dinë. Do të vijë një ditë kur Zoti do t'u zbulojë veten e tij, njerëzve të tij. Psalmi 32 është një psalm udhëzues. Në këtë psalm gjenden udhëzime për njerëzit e Zotit në të ardhmen. Kurse tani në këtë kohë është një psalm udhëzimi për ne. Lexojmë psalmin 32, vargun e parë. Lum ai të cilit i kanë falur shkeljen, ai të cilit i kanë mbuluar mëkatin. Davidi po jep disa udhëzime këtu. Ai po thot se ka bërë rrëfimin e tij përpara Zotit. Ai ishte falur dhe kishte gjetur ngushëllim të plot. Ai kishte gjetur strehë në Zotin dhe në gojën e tij ishte vendosur një këngë çlirimi. Fjala lum në këtë varg do të thot i lumtur është ai. Ne kemi parë këtë fjalë edhe në psalmin e parë. Lum njeriu që nuk ecën sipas këshillës së të pabesëve, që nuk ndalen në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit. Lumturia që përshkruhet në këtë psalm mund të shijohet vetëm nga një njeri i përsosur. Nuk e di për ju, por sa për veten time, unë nuk jam një njeri i përsosur. Psalmi i parë flet për Zotin Jezus që ishte një njeri i përsosur. Ligji na dënon. Ai nuk dënon Zotin Jezu Krisht. Ligji i shkruar në urdhërime dhe dekrete nuk mund t'i jap njeriu lumturi. Ligji kërkon një bindje të përsosur që njeriu nuk mund ta fitojë dhe si rrjedhim mbi të vjen një mallkim. Letra drejtuar Galatasve kapitulli 3 dhe vargu 10 thot: Dhe të gjithë ata që themelohen mbi veprat e ligjit janë nën mallkim, sepse është shkruar: I mallkuar është kushdo që nuk qëndron në të gjitha ato që shkruhen në librin e ligjit për t'i praktikuar. Nuk ekziston asnjë person që të mund të thotë me ndershmëri se mund ta mbajë ligjin e Zotit. Nëse thua që mund të arrish standardin e ligjit të Zotit, atëherë mund t'i kërkosh Zotit Jezus të lëviz nga ana e djathtë e Atit, sepse ai është vendi yt. Ti je i përsosur. Miq, as unë dhe as ju nuk jeni të përsosur. Vetëm Zoti Jezu Krisht është njeriu i përsosur. Në psalmin e 32 dhe vargun e parë, jepet lumturia e një njeriu që i është falur mëkati. Krishti vdiq për mëkatet tona dhe në vdekjen e tij zëvendësuese për mëkatarët, ai plotësoi dhe kënaqi drejtësinë e Zotit. Kështu që tani, Zoti i shenjtë mund të jetë një Zot i drejtë dhe një shpëtimtar. Ai mund të jetë i drejtë dhe shfaqësuesi i të gjithë atyre që besojnë në emrin e Jezusit. Kur besimi vendoset tek Krishti, ai llogaritet për drejtësi. Tek Romakët 4 vargu i 5 lexojmë: Ndërsa ati që nuk vepron, por beson në atë që shfaqëson të paudhin, besimi i tij numërohet për drejtësi. Në këtë mënyrë me mira besimtar të testamentit të vjetër, duke filluar nga Adami dhe Eva, që po prisnin farën e gruas, u shpëtuan, duke pritur veprën e përfunduar të Zotit Jezu Krisht. Davidi shpreh lumturin dhe bekimin e njeriut, mëkatet e të cilit janë falur. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Luma njeri të cilin Zoti nuk e pa ditë për paudhësi, dhe në frymën e të cilit, nuk ka vend mashtrimi. Perëndia nuk pa ditë për mëkat, ata që i kanë besuar Krishtit. Ai mëkat është vendosur në Krishtin, i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Ai që nuk njitë mëkat, u bë mëkat për ne, në mënyrë që ne të bëhemi drejtësia e Zotit në të. Çfarë gjë të mrekullueshme që ka bërë Zoti për ne në Krishtin. Davidi e lidh përvojën e tij me përpjekjen për të fshehur mëkatin e tij. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë studimin ton në Psalmin 32. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.